إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات رحمني ورحمكم الله Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azamah yang terus mencurahkan kepada kita rahmat dan kasih sayangnya, yang terus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya dengan menggunakan nikmat-nikmat yang tiada tara, karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala, pemberiannya kepada kita setiap hari. Dengan itulah kita menjalani kehidupan kita di permukaan bumi. Dan kita sangatlah bergantung, sangatlah bergantung kepada rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dan ketergantungan kita kepada Allah dan nikmat-nikmatnya mutlak 100%. Tanpanya kita tidak akan bisa apa-apa. Tanpanya kita bukanlah siapa-siapa. Kita menjadi diri kita yang sekarang karena sudah puluhan tahun menggunakan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi diri kita yang sekarang karena sudah puluhan tahun Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Maka hendaklah kita bersyukur dan pandai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Apa yang bisa kita lakukan seandainya Allah murka lalu mencabut nikmatnya dari kita? Apa yang bisa kita lakukan kalau Allah kemudian benci, kemudian mencabut nikmatnya daripada kita? Tak ada yang bisa kita lakukan, karena hidup ini tanpa bantuan Allah, hidup ini tanpa nikmat dan anugerah-anugerah Allah tidaklah siapa-siapa. Allah berfirman, Ya ibadi, kullukum ja'imun illa man at'amtuh. Wahai hamba-hambaku, semua kalian adalah orang yang tidak bisa makan, orang yang lapar, illa man at'amtuh, kecuali orang-orang yang kuberikan makan kepadanya. Seluruh makanan yang kita makan anugerah Allah kepada kita. pemberian Allah. Tak ada satupun yang karya murni manusia. Tak ada satupun yang murni buatan manusia. Semuanya ciptaan Allah untuk hamba-hambanya. Apa yang bisa kita lakukan kalau Allah mencabut nikmat makanan itu? Kemana kita akan mengadu? Siapa yang bisa memberikan kepada kita kebutuhan kita setiap hari daripada makanan? Hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Afara'aytum ma tahrusun? Tidaklah kalian melihat kepada apa yang kalian tanam. A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya untuk kalian? Ini membuktikan bahwasanya ketergantungan kita kepada Allah ketergantungan yang mutlak. Tak ada makanan yang bisa kita makan kecuali anugerah pemberian kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, maka hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada rahmat dan nikmat Allah. Dan makanan bukanlah satu-satunya rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Masih banyak lagi anugerah-anugerah Allah, nikmat-nikmat Allah yang jauh lebih penting daripada makanan itu. Apabila kita pandai melihat, apabila kita pandai mencerna, apabila kita pandai mentadabburi, bi'idznillahi azza wa jalla, akan terlihat besarnya kasih sayang Allah, akan terlihat luar biasanya rahmat dan nikmat Allah setiap hari yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya, dan hamba Allah yang pandai bersyukur itu tidaklah banyak. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali dimudahkan Allah untuk mengisi umur kita dengan ketaatan. Kita kembali diberikan oleh Allah rahmat dan nikmat, di mana diberikan kita taufik untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Duduk di salah satu rumah Allah, membaca ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah semulia-mulia amalan, dan ini adalah sepenting-pentingnya amalan, karena ilmu mengarahkan manusia kepada seluruh kebaikan. Bab kita pada kesempatan yang berbahagia ini bersama kitab Al-Ilm dari Sahihul Bukhari adalah Babul Hirsi Alal Hadis. Bab tamak terhadap hadis. Tamak terhadap hadis. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah, حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن عمر ابن أبي عمر عن سعيد ابن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه. حديث dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, berkata Abu Hurairah, qila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nasi bisyafa'atika yawmal qiyamah, siapakah orang yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafa'at engkau pada hari kiamat? Siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafa'at engkau? Artinya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, laqad dhanantu ya Abu Hurairah an la yas'alani an hadzal hadis ahadun awwala bi. Sungguh aku benar-benar telah mengira, memprediksi, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, an la yas'alani an hadzal hadis, bahwa tidak akan ada yang menanya kepadaku tentang hadis ini ahadun, seseorang pun awwala minka, yang lebih awal dari dirimu. Aku sudah memprediksi, kata Nabi SAW, aku sudah memperkirakan, kata Nabi SAW, bahwa tidak akan ada seseorang pun yang bertanya kepadaku tentang masalah ini yang lebih awal dari dirimu. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis. Yang demikian itu karena apa-apa yang kulihat darimu, dari tamaknya engkau tentang hadis. As'adun nasi bi syafa'ati yaumil qiyamah. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat, man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsih. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan, ikhlas, min qalbihi, dari hatinya, au nafsihi, atau dari dirinya, dari dalam dirinya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, al-hadirin wal-hadirat, al-musyahidin wal-musyahidat, para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Inilah hadis kita, pelajaran kita pada kali ini bi'ithnillahi azza wa jalla. Babul hirs alal hadis, bab tamak terhadap hadis. Hadis adalah ilmu. Dua dari sumber ilmu, salah satu di antara dua sumber ilmu di dalam syariat kita, Al-Quran dan hadis. Maka masalah ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Kitabun Ilm, kitab ilmu, karena hadis adalah sumber ilmu. Kita selalu sampaikan kepada kaum muslimin, kepada kaum muslimat dimanapun kita berada, dimanapun antum berada, bahwa hadis adalah ilmu, sumber ilmu, referensi ilmu, setelah Al-Quranul Karim. Maka tamak terhadap hadis adalah bab tamak terhadap ilmu agama. Dan barang siapa yang ingin mempelajari ilmu agama yang hak, yang benar, ilmu agama yang bersih, ilmu agama yang tidak terkotori oleh pemahaman manusia, yang tidak terkotori oleh adat, istiadat suatu bangsa, suatu kaum, tidak terkotori oleh pemahaman-pemahaman yang salah, hendaklah dia kembali kepada sumbernya yang murni, Al-Quran dan hadis. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wasalamuhu alaihi wa ala ali baitih, telah menjamin orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis tidak akan tersesat. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis tidak tersesat. Karena memang Al-Quran dan hadis sumber yang suci, yang murni, yang asli daripada agama kita. Maka dekat-dekatlah kepada ahli ilmu yang mengajarkan Al-Quran dan maknanya, dan hadis dan maknanya. Karena di dalam belajar kita membutuhkan guru yang mengerti. Maka keseriusan kita untuk belajar adalah mendekat kepada orang yang mahir di dalam ilmu tersebut,
kemudian mempelajarinya, dan kalau tidak faham menanyakan kepada yang mengerti. Dan hendaklah seorang muslim dan seorang muslimah benar-benar tamak terhadap ilmu agamanya, karena agama ini yang akan memberikan keselamatan kepadanya, tidak hanya di akhirat, di dunia juga. Yang bisa menyelamatkan manusia adalah agama. Siapapun yang jauh dari agama akan hancur kehidupannya di dunia sebelum hancur di akhirat. Karena jalan keselamatan adalah berjalan di atas agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kita tidak ingin berpanjang lebar, kita kembali kepada yang tadi, Al-Quran dan hadis adalah sumber agama Islam yang hak, yang benar-benar berpegang teguh kepadanya, yang benar-benar berpegang teguh kepadanya akan selamat. Kita selalu katakan bahwa masalah ini secara lisan ijma' kaum muslimin. Secara lisan semua kaum muslimin menyatakan bahwa sumber agama kita, agama Islam dari Al-Quran dan Hadis. Kemanapun kita pergi, kepada siapapun kita bertanya, siapapun guru kita, saya yakin dan percaya semuanya mengatakan kita harus kembali kepada Al-Quran dan Hadis karena itu sumber referensi agama kita. Maka anak katakan bahwa kalimat ini sebenarnya bisa dikatakan ijma', sepakat kaum muslimin bahwa sumber ilmu agama adalah Al-Quran dan hadis. Namun permasalahannya adalah siapa yang benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis itu. Siapa yang benar-benar mempelajarinya lalu mengamalkannya, dan siapa yang benar-benar ketika ada masalah mereka benar-benar kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Banyak orang yang mengatakan kembali kepada Al-Quran dan hadis, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ketika perkataan gurunya berbeda dengan hadis, dia tinggalkan hadis. Lalu di mana letaknya berpegang teguh? Ia menyuarakan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Ketika ada pendapat salah seorang ulama yang dia temukan, dia sukai, dia terima pendapat ulama itu, dia tinggalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah buruknya yang ia lakukan, dia tinggalkan hadis Nabi, dan itu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi perkataan seorang alim yang dia temukan yang mungkin hidupnya 300 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, 600 tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Di mana letak berpegang teguh itu? Orang yang berpegang teguh adalah orang yang menemukan, apabila menemukan hadis Nabi SAW, ia tinggalkan apa yang selama ini ia ketahui kalau berseberangan dengan apa yang ada di hadis Nabi SAW. Pendapat siapapun dari manusia berbeda dengan apa yang ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tinggal pendapat manusia itu demi berpegang teguh dengan hadis Nabi SAW, walaupun pendapat itu adalah sudah dia amalkan belasan tahun, puluhan tahun. Namun ketika dia menemukan hadis Nabi bertolak belakang dengan apa yang dia amalkan puluhan tahun, maka dia menangkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu wa arda. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Yang Nabi mengatakan engkau sangatlah tamak terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang ilmu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ma'asyarul muslimin, Abu Hurairah ma'asyarul muslimat, masuk Islamnya pada tahun ke-7 Hijriah. Itu artinya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 3 tahun. Akan tapi Abu Hurairah mengabdikan hidupnya dan usianya untuk ilmu. Tujuan utama Abu Hurairah datang ke kota Madinah dari Yaman adalah untuk mempelajari sebanyak-banyaknya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau sengaja untuk tidak membuat usaha di kota Madinah, walaupun bisa untuk itu. Karena orientasi utama beliau mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, kemana Nabi pergi beliau temani, kemana Nabi berada beliau ikuti, semua untuk mendengarkan apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghafalkannya. Tidak hanya dari Nabi sallallahu rabbi wasallamu alaihi, Abu Hurairah pun menimba ilmu dari sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Beliau bertanya kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain tentang apa yang pernah dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terbukti dari riwayat-riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah yang berbicara tentang kejadian-kejadian sebelum beliau masuk agama Islam. Kejadian perang Khaybar misalnya, riwayat-riwayat tentang perang Khaybar misalnya yang terjadi pada tahun kelima Hijriah, diriwayatkan dari riwayat hadis Abu Hurairah, padahal Abu Hurairah belum masuk Islam. Ini menunjukkan bahwasanya, kata para ulama, para ahli hadis, menunjukkan bahwa Abu Hurairah tidak hanya menimba hadis ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, akan tapi beliau belajar dari para sahabat lain yang lebih dahului, yang lebih mendahului beliau, mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam biografi Abu Hurairah beliau katakan, saya hidup di kota Madinah hanya untuk dua hal. Untuk mendapatkan makanan yang menolak rasa lapar, dan untuk mendapatkan ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tak ada keinginan punya rumah, tak ada keinginan memiliki usaha duniawi, bisnis, sehingga pergi ke pasar mencari nafkah. Yang beliau inginkan hanya dua: dapat makanan untuk menorak rasa lapar, dan dapat hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa di dalam menimba ilmu dan ketamakan ilmu. Dan itu direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, persaksian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah, saya sudah mengira tak ada seorang pun yang akan bertanya masalah ini sebelum engkau, karena apa yang saya lihat daripada ketamakanmu terhadap ilmu hadis. Fayalaha min tazkiyah, alangkah mulianya rekomendasi ini, rekomendasi dari orang yang berbicara tidak mungkin dengan hawa nafsunya, mayantiku anil hawa, yang tidak akan berbicara melalui hawa nafsunya. Rekomendasi terbaik karena berasal dari manusia terbaik di permukaan bumi. Rekomendasi yang jujur karena berasal dari manusia paling jujur di permukaan bumi, Nabi kita tercinta Muhammad salawatu rabbi wasalamu alaihi. Kita berharap bertemu dengan beliau di akhirat. dan ikut dalam kelompok beliau dan orang-orang yang beriman kepada beliau di akhirat. Oleh karena itu kita berusaha di permukaan bumi untuk mempelajari agama sesuai dengan apa yang beliau ajarkan dan mengamalkannya sesuai dengan apa yang beliau ajarkan, walaupun berbeda, tak sama dengan kebiasaan masyarakat yang ada di tengah kita. Dan untuk itu kita mendapatkan berbagai rintangan, walaupun berbeda dengan kebiasaan beragama yang ada di tengah keluarga besar kita. Dan untuk itu kita pun mendapatkan kecaman, tudingan, dan yang lainnya. Namun kita harus berjuang untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar beriman kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tunjukkan cinta kita kepada beliau dengan menyelisihi manusia-manusia siapapun dia yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukti cinta. Dan manusia akan dibangkitkan di akhirat bersama orang-orang yang ia cintai. Persatuan adalah persatuan hati. Persatuan adalah persatuan cinta. Namun cinta yang asli, cinta yang bukan sekedar yel, untaian kalimat dan selesai, namun cinta yang dibuktikan dengan pengorbanan, cinta yang dibuktikan dengan perjuangan, cinta yang dibukti dengan pembelaan. Semoga kita benar-benar menunjukkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala di permukaan bumi ini cinta seperti itu kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendapatkan keutamaan besar di akhirat. Al-mar'u ma'a man aham. Orang akan dikumpulkan di yaumil mahsyar bersama siapa yang dia cintai. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengarkan hadis ini mengatakan, aku tidak pernah bahagia lebih bahagia setelah aku memeluk agama Islam lebih daripada mendengarkan hadis Nabi ini, bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumil mahsyar bersama orang-orang yang dia cintai. Anas bin Malik mengatakan, saya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan saya berharap bisa berkumpul bersama mereka di akhirat di padang mahsyar, walaupun saya tidak bisa beramal sehebat amalan-amalan mereka. Itu juga yang kita nyatakan dan berusaha kita buktikan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, menjadikan Abu Hurairah sahabat Nabi yang paling banyak menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terbukti di dalam lembaran-lembaran kitab-kitab hadis, bahwa riwayat yang paling banyak disepakati oleh para ulama ahli hadis, riwayat yang paling banyak datang dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Dan ini sempat ditanyakan oleh Aisyah, oleh Umar radhiyallahu anhum wa ardahum kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau orang yang paling banyak memiliki hadis Nabi SAW padahal kami lebih dahulu masuk Islam? Kenapa engkau yang paling banyak memiliki hadis? Karena ketamakan tadi, tamak yang luar biasa, tamak yang benar-benar tamak, rakus yang benar-benar rakus, tapi rakus di atas kebaikan. Rakus untuk hal yang terbaik di permukaan bumi. Radiyallahu anhu wa Allah. Ketika ditanyakan oleh Aisyah, kenapa engkau lebih banyak mendapatkan hadis daripada kami? Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, saya tidak punya apa-apa. Saya selalu ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi. Di saat kalian para wanita disibukkan oleh bersolek dan berhias. Kepada Umar radhiyallahu taala anhu ketika ditanyakan kepada Abu Hurairah masalah yang sama, hal yang sama dikatakan oleh Abu Hurairah, saya tidak punya apa-apa di kota Madinah. Yang saya inginkan hanyalah bersama Nabi, pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat kalian sibuk mengurus bisnis kalian. Di saat kalian sibuk di pasar-pasar kalian, berniaga di pasar-pasar kalian. Dan tidak ada khilaf di tengah para sahabat bahwa Abu Hurairah memiliki hadis yang sangat banyak. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan karena bab yang akan menjadi fokus kita adalah bab tentang tamak, tentang menimba ilmu. Ketamakan akan ilmu, keseriusan menimba mempelajari ilmu. Dan Abu Hurairah mendengarkan hadis Nabi SAW menghafalkannya. Nah, ini yang lupa kita sampaikan tadi, Abu Hurairah menghafalnya. Abu Hurairah tidak pandai menulis baca, namun beliau menghafal kata-kata yang ia dengarkan dari Nabi SAW. Ia hafalkan dan dia murajaah terus hafalannya. Ia jaga dengan mengulang-ulang hafalan itu sampai suatu saat beliau mulai lupa sebagian hadis Nabi yang beliau hafalkan. Abu Hurairah datang kepada Nabi SAW dan mengeluhkan masalah mulai lupa sebahagian daripada apa yang beliau hafalkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW membentangkan serbannya. Nabi SAW menyuruh Abu Hurairah membentangkan serbannya. Bentangkan serbanmu di hadapan kuai Abu Hurairah. Setelah Abu Hurairah membentangkan serbannya, ridanya, Nabi mendoakan kepada Allah tabaraka wa taala agar Abu Hurairah setiap mendengarkan hadis dari Nabi SAW, Allah jaga hafalannya dan tidak pernah lupa lagi hafalan tersebut. Setelah didoakan oleh Rasul kita tercinta, doa manusia yang paling dekat dengan Allah tabaraka wa ta'ala, Rasul SAW kemudian memerintahkan Abu Hurairah untuk kembali mengambil serbannya itu dan mendekapnya. Yadhummuhu ilaih, mendekapnya. Maka Abu Hurairah melakukan itu. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala an, semenjak saat itu tak ada lagi hadis Nabi SAW yang saya hafal, yang saya lupakan. Maka beliau juga mendapatkan keberkahan dari doa Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ulang hadis dari awal untuk mengambil petikan-petikan berharga lainnya, petikan-petikan ilmu lainnya di dalam hadis ini. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia dengan syafaat engkau pada hari kiamat? Ini menunjukkan bahwa syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat hak, benar adanya, bahwa Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaat. Dan keyakinan bahwa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaat, keyakinan yang wajib untuk kita nyatakan kebenarannya. Oh, di akhirat Rasulullah SAW akan memberikan syafaat, dan ada syafaat. Buktinya bahwa Abu Hurairah ketika bertanya siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafaat engkau, Rasulullah tidak mengatakan, membantah perkataan Abu Hurairah bahwa beliau akan memiliki syafaat, mempunyai syafaat di yaumil mahsyar. Bahkan beliau menjawabnya, siapa yang paling berbahagia mendapatkan syafaat itu. Maka tidak boleh diingkari adanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar. Barang siapa yang mengingkarinya dan menyatakan bahwa tidak ada syafaat dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia keluar dari jalur yang hak. Dia keluar dari ilmu yang hak. Dia keluar dari pemahaman yang hak. Dia pemahaman keluar dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah semuanya meyakini bahwa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaatnya pada hari kiamat. Dan syafaat Rasul kita SAW beraneka ragam. Disebutkan oleh para ahli ilmu, termasuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, menyebutkan beberapa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, syafaat yang paling penting disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang paling besar. Yaitu pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaat artinya pertolongan, bantuan. Pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh yang hadir di padang mahsyar tanpa terkecuali. Oleh karena itu disebut syafaatul uzma, syafaat yang paling besar. Maka syafaat ini, yang syafaatul uzma ini, itu didapatkan oleh seluruh yang hadir di padang mahsyar. Bisakah kita bayangkan berapa banyaknya manusia yang hadir di padang mahsyar? Mulai dari Nabi Adam alaihi salam sampai manusia yang paling terakhir wafat. Tidak hanya manusia, jin. Dan jumlah jin jauh lebih banyak daripada jumlah manusia. Ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. Wahai jin, kalian jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Kita tidak tahu berapa persentase jumlah jin lebih banyaknya daripada manusia, berapa kelipatan banyak mereka daripada manusia. Akan tetapi yang wajib kita yakini, jin lebih banyak jumlahnya daripada manusia. Dan mereka semua hadir di padang mahsyar. Dan mereka semuanya mendapatkan pertolongan dan bantuan dari syafaat Rasulullah SAW yang ini, syafaatul uzma. Dan syafaatul uzma itu adalah ketika penduduk mahsyar sudah sangat lelah menanti di padang mahsyar, karena sudah ratusan tahun mereka berdiri dalam kondisi yang tidak menentu, dalam kekhawatiran yang berlipat ganda. Sehingga mereka membutuhkan orang yang berdoa kepada Allah agar Allah segera datang menghisab manusia, menghisab penduduk mahsyar, manusia dan jin. Karena sudah terlalu lama menanti dan sudah terlalu letih menanti. Penantian yang membuat manusia tidak peduli kepada dirinya yang tidak berpakaian ratusan tahun, tanpa makan dan tanpa minum. Ketika manusia sudah benar-benar sampai kepada titik lelah yang luar biasa, mereka berusaha mencari orang yang meminta kepada Allah untuk Allah segera datang menghisab dan menentukan siapa orang yang su'ada dan siapa orang yang syaqiq, asyqa, syaqi asyqiya, siapa orang yang su'ada dan siapa orang yang asyqiya, siapa orang yang bahagia mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan ridho Allah, dan siapa yang celaka dan binasa dengan menjadi penduduk neraka dan mendapatkan murka Allah. Mulai mereka mendatangi Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan tidak bisa. Nabi Adam pertama kali, Nabi Adam mengatakan tidak bisa. Mereka datang kepada Nabi Nuh, tidak bisa. menyatakan tidak bisa untuk itu, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai akhirnya mereka memintanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW yang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah agar Allah datang untuk menghisab manusia. Inilah dia syafaatul uzma, di mana semua manusia kelelahan, semua manusia dihantui ketakutan dan kekhawatiran luar biasa, dan disuruh menanti penantian yang sangat panjang. Ada kita di sana ketika itu, ada saya, ada kita yang hadir di majelis ini, ada kaum muslimin dan muslimat yang sekarang ini mendengarkan kajian kita dimanapun berada. Semua manusia ada di situ ketika itu, ada kita di sana yang lelah, kelelahan yang sangat panjang, dipenuhi dengan kekhawatiran yang luar biasa. Dan dengan datangnya Allah menghisab, menentukan, ini adalah pertolongan yang luar biasa, supaya tidak berlarut-larut di dalam kelelahan yang sangat hebat. Mulailah manusia dihisab, dan yang mendapatkan kebaikan akan mulai berbahagia. Yang mendapatkan pengampunan, mendapatkan kitab di tangan kanannya, dan akan melangkah ke surga Allah, mereka mulai bahagia. Hilang seluruh kepenatan menanti, lelahnya menunggu. Dan ini dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah syafaatul uzma. Kemudian syafaat Nabi berikutnya adalah syafaat Nabi, pertolongan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum mukminin agar mereka dijadikan orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Tanpa dihisab dan tanpa diadab. Ada sekelompok kaum mukminin, ja'alani Allah wa iyyakum minhum, yang diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka kemudian dipilih oleh Allah tabaraka wa taala dengan izin Allah subhanahu wa taala, dengan ridho Allah tabaraka wa taala, menjadi orang yang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diadab. Syafaat berikutnya dari Nabi Muhammad SAW untuk orang agar dimasukkan ke dalam surga. Agar dimasukkan ke dalam surga. Syafaat berikutnya agar dinaikkan derajatnya di surga. Surga darajat, surga berjenjang. Ja'alani Allah wa iyyakum min ahliha. Semoga kita menjadi penduduk-penduduk surga. Dan jenjang yang lebih tinggi, maka nikmat yang ada di dalamnya semakin sempurna. Dan semua nikmat yang ada di surga Allah luar biasa. Namun semakin tinggi derajat seseorang di surga Allah, maka semakin besar nikmat yang akan dia dapatkan di surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka ada syafaat Nabi SAW untuk penduduk surga yang sudah sampai ke surga, untuk mendapatkan derajat yang lebih tinggi daripada derajat yang seharusnya dia dapatkan. Kemudian ada syafaat Nabi untuk penduduk neraka, yang awalnya masuk neraka lalu kemudian mendapatkan syafaat untuk keluar dari neraka. Dan ada juga syafaat Nabi untuk penduduk neraka, tidak untuk keluar dari neraka, akan tapi untuk mendapatkan azab yang lebih ringan daripada azab yang seharusnya dia dapatkan. Ini yang dinukilkan oleh para ahli ilmu, disampaikan oleh para ulama tentang syafaat-syafaat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di di yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Dan seperti yang saya kita katakan tadi, bahwa syafaat itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar adanya, tidak boleh diingkari. Barang siapa yang mengingkarinya keluar dari pemahaman yang benar, keluar dari pemahaman yang hak, keluar dari keyakinan yang hak. Akan tetapi kita tambahkan sedikit bahasan dalam syafaat, bahwa siapapun yang memberikan syafaat di akhirat, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh syafaat yang bisa dia berikan tergantung kepada Allah semuanya. Hanya Allah yang menentukan siapa yang akan memberikan syafaat, dan Allah yang menentukan siapa yang akan menerimanya. Syafaat itu ada, hak. Syafaat itu benar-benar ada di akhirat, benar-benar nyata di akhirat. Namun semuanya di tangan Allah ketentuannya. Tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat siapapun di akhirat kalau Allah tidak izinkan dia untuk memberikan syafaat. InsyaAllah semua kita hafal ayat Allah di dalam ayat kursi. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah? Man dhalladhi yashfa'u indahu. Di sisinya, di sisi Allah, siapa yang bisa memberikan syafaat? Illa bi'idni, kecuali dengan izinnya. Maka tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Al-mulku yawma idin lillah. Kekuasaan di hari akhirat sepenuhnya di tangan Allah. Maka siapapun yang memberikan syafaat, termasuk Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, harus melalui proses izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Satu. Yang kedua, Allah juga yang akan memilih siapa yang mendapatkan syafaat. Allah juga yang akan memilih siapa yang mendapatkan syafaat. Jadi itu bukan kembali kepada manusianya. Al-mulku yawma idzin lillah. Kekuasaan pada hari itu sepenuhnya milik Allah. Jadi orang yang memberikan syafaat tidak bisa memberikan syafaat sebelum diizinkan oleh Allah memberikan syafaat, dan dipilihkan oleh Allah orang yang akan menerima syafaatnya. Fahamlah kita dengan ini, bahwa syafaat itu bukan terserah orang yang mau memberikan syafaat dan dia yang milih-milih orangnya. Salah. Yang memilihkan adalah Allah. Allah memberikan izin untuk memberikan syafaat dan memilihkan orangnya untuk mendapatkan syafaat. Inilah makna bahwa semua syafaat di akhirat milik Allah. Inilah makna dalam akidah Ahlu Sunnah, bahwa seluruh syafaat di akhirat milik Allah. Tak ada yang milik manusia. Hatta Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, milik Allah semuanya. Karena yang tadi, siapapun yang akan memberikan syafaat tidak akan bisa memberikan syafaat kalau tidak Allah izinkan, dan tidak bisa memberikan syafaat kepada orang pilihannya. Akan tetapi Allah izinkan, baru dia bisa memberikan syafaat. Kemudian yang kedua, Allah pilihkan orangnya yang akan terima syafaat. Ini makna bahwa Allah yang memiliki syafaat itu semuanya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan itu, Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, milik Allah lah syafaat semuanya. Dan ini perlu diketahui, perlu dicamkan ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, karena meminta syafaat kepada manusia tidak boleh. Hal yang salah meminta syafaat kepada manusia. Karena syafaat semuanya milik Allah. Mintalah syafaat kepada pemilik syafaat yang sesungguhnya, yaitu Allah. Ya Allah, jadikan saya nanti orang yang Engkau pilih untuk mendapatkan syafaat Rasul-Mu. Ya Allah, jadikan saya nanti mendapatkan syafaat dari orang-orang yang saleh yang Engkau cintai, dari orang-orang yang saya kenal, dari sahabat-sahabat saya, dari guru-guru saya, dari anak-anak keturunan saya yang saleh. Mintanya kepada Allah. Jangan minta kepada manusianya. Kalau meminta kepada manusia, terjadi kesalahan dalam berakidah. Termasuk kata para ulama akidah, meminta syafaat langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh. Tidak boleh minta syafaat langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kalau Nabi Muhammad sudah wafat. Lalu datang ke kuburnya dan meminta kepada Nabi Muhammad syafaat. Ya Rasulullah, berikan syafaatmu kepada aku di hari akhir, enggak boleh. Kenapa? Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakan, semua syafaat milik Allah. Rasulullah SAW telah mengatakan kepada anaknya, Ya Fatimah, wahai Fatimah, la ughni anki minallahi syai'ah. Di akhirat saya tidak bisa memberikan apapun kepadamu di sisi Allah. Maksudnya tidak bisa memberikan apapun kepadamu di sisi Allah dengan kehendak sendiri. Tapi kalau Allah izinkan bisa. Tapi kalau pilih-pilih, saya ingin memberikan syafaat kepada anak saya, enggak bisa. Di sini hendaknya diketahui dengan baik supaya kita mengerti akan kedudukan syafaat, karena sebagian pemahaman tergelincir dalam masalah ini. Memintanya kepada Rasulullah, memintanya kepada orang yang hafal Quran. Ketika ada yang hafal Quran saleh, kemudian dia katakan, tolong nanti ingat-ingat saya di akhirat, berikan saya pertolongan, enggak boleh. Bersahabat dengan orang-orang saleh, lalu dia katakan, tolong ingat-ingat saya nanti di akhirat ya, pilih-pilih saya, bantu saya, enggak boleh. Karena semua pertolongan di yaumil mahsyar milik Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau Allah izinkan seseorang memberikan syafaat, lalu Allah izinkan kita yang terima, baru kita bisa terima. Maka mintalah syafaat itu hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lanjutkan hadis Nabi SAW tadi, bahwa Nabi menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah, manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafa'atku pada hari kiamat. Maksudnya di sini adalah manusia berderjat-derjat mendapatkan syafa'at Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua mendapatkan kebahagiaan yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahagia. Namun siapa yang paling bahagia? Siapa yang paling berbahagia? Yang paling berbahagia adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Yang mengucapkan la ilaha illallah penuh keikhlasan dari dalam hatinya. Tauhid. Orang yang benar-benar bertauhid kepada Allah. Orang yang benar-benar mengesakan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Orang-orang yang benar-benar hidup
menjadi hamba Allah dan tidak pernah meminta kepada selain Allah, tak pernah memohon kepada selain Allah, itu orang yang paling berbahagia nanti ketika ditakdirkan Allah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu rabbi wa salamu alaihi. Dan ini menunjukkan keagungan besar daripada tauhid, sekaligus anjuran besar, anjuran yang kuat untuk bertauhid di permukaan bumi, hidup di dalam tauhid, hidup dalam mengesakan Allah, menjauhi syirik. Orang yang paling jauh daripada syirik dan paling mengamalkan la ilaha illallah di dalam hidupnya, dia orang yang paling berbahagia ketika nanti diizinkan Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah mendapatkan syafaat Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi Muhammad mengatakan khalisan min qalbih, ikhlas dari hatinya, ini menunjukkan bahwa amalan anggota tubuhnya mengikuti. Tidak hanya pengakuan di dalam hati semata. Karena keikhlasan apabila sudah ada di dalam hati dan benar-benar telah menyelimuti hati, maka hati akan memerintahkan seluruh anggota tubuh berjalan sesuai dengan keinginan hati itu. Karena hati itu adalah rajanya seluruh anggota tubuh. Maka ketika hatinya telah bertauhid, seluruh anggota badannya pun bertauhid. Ketika hatinya sudah jauh daripada kesyirikan, maka seluruh anggota tubuhnya jauh daripada kesyirikan. Ketika hati sudah benar-benar mengharap dari Allah, maka seluruh anggota tubuhnya akan meminta kepada Allah, akan bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, takut kepada Allah, selalu inabah, rujuk, taubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, selalu mohon kebaikan kepada Allah, mohon dijauhkan dari mara bahaya, dari mudarat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan orang-orang yang seperti ini bervariasi, bertingkat-tingkat dan tidak berada pada satu derajat di permukaan bumi. Pengamalan tauhid di hati dan anggota badan tidak satu. Manusia tidak berada pada satu derajat yang sama. Akan tapi berbeda-beda. Nah, yang paling kuat tauhidnya, yang paling kuat la ilaha illallah mewarnai hatinya, yang paling kuat la ilaha illallah mewarnai anggota badan dan amalannya, dialah orang yang paling berbahagia nanti, karena dia paling besar mendapatkan syafaat Nabi kita tercinta dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, maka pondasi yang paling kokoh dalam pondasi syariat adalah la ilaha illallah. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam syarah Fathul Bari, di dalam hadis ini, di dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, mengatakan walaupun penyebutannya la ilaha illallah, tetap saja maknanya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini disebutkan oleh para ulama ahli hadis dalam syarah hadis ini, bahwa tidak hanya la ilaha illallah, yustaghna bi ba'dil kalimat, cukup menyebutkan sebahagian kalimat dan tidak menyebutkan semuanya, akan tetapi maknanya bersambung, maknanya ada. La ilaha illallah mewakili Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yustaghna bila ilaha illallah. Disebutkan la ilaha illallah bukan berarti Muhammad Rasulullah yang tidak diikut sertakan, karena syahadatain dua hal yang tidak terpisahkan, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, dua perkara yang tidak terpisahkan, dua hal yang tidak terpisahkan. Tidak akan benar la ilaha illallah seorang tanpa bersaksi wa anna Muhammad Rasulullah, dan tidak benar persaksian orang wa anna Muhammad Rasulullah tanpa bersaksi la ilaha illallah. Maka penyebutan la ilaha illallah di dalam hadis ini mencakup makna persaksian syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Dia tidak
yastaqim, tidak berdiri sendiri, di makna la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah. Maka orang yang benar-benar mengamalkan tauhid, mengesakan Allah dalam peribadatan, dan mengamalkan ittiba', mengesakan Nabi Muhammad di dalam pengikutan, mencontoh satu-satunya Nabi Muhammad di dalam meneladani, mengamalkan amalan, menjalankan kaifiat amalan, rukun-rukun dan syarat-syaratnya, benar-benar ikhlas kepada Allah, benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia orang yang paling akan berbahagia mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang anda katakan tadi, kita ulang lagi untuk yang terakhir kalinya, bahwa untuk yang terakhir kalinya di majelis ini, bahwa manusia tidak berada pada satu derajat, kaum muslimin dan muslimat tidak berada pada satu jenjang di dalam syahadat la ilaha illallah, keikhlasannya beribadah kepada Allah semata, menggantungkan semua harapannya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, dan tidak satu derajat di dalam ittiba', mengikuti dan mencontoh Rasulullah SAW. Yang semakin ikhlas dan semakin ittiba', dialah orang yang paling nanti akan semakin bahagia dengan dipilih oleh Allah mendapatkan syafaat dari Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bahasan kita pada kesempatan kali ini, pada pagi jelang siang ini, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabarut wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, memberikan kepada kita keinginan, kekuatan, ketamakan untuk mempelajari hadis-hadis Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala kuatkan tekad kita untuk mengamalkan la ilaha illallah tauhid, dan mengamalkan ittiba', mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam amalan ibadah kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, agar ia jadikan kita di akhirat orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang saleh, anak-anak yang saleh, keturunan kita yang saleh, teman-teman kita yang saleh, tetangga-tetangga kita yang saleh, guru-guru kita yang saleh. Semoga Allah jadikan mereka pemberi syafaat, dan semoga Allah pilih kita orang-orang yang mendapatkan syafaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari kaum muslimin dan muslimat, yang insyaallah kalau kita ada ilmunya, kita akan jawab sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Pertanyaan pertama, apakah berdosa jika kita berbelanja di pasar dan kita ketahui pemilik toko itu pakai penglaris, atau kita bekerja dengan teman sementara kita tahu teman tersebut pakai penglaris? Soal orang pakai penglaris atau tidak, tidak ada hubungannya dengan kita yang berbelanja, kebutuhan kita terhadap benda yang akan kita beli. Ini kaidah harus kita ketahui, bahwa kita berbelanja membeli sesuatu dari seseorang, benda yang kita beli halal, bukan benda haram. Dan cara kita mendapatkannya halal, yaitu membeli, bukan mencuri, bukan merampas. Maka dua syarat ini sudah terpenuhi untuk halalnya suatu benda untuk kita nikmati, baik kita pakai atau kita makan. Adapun orang tersebut melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, maka itu tidak masuk ke dalam pembatalan akad transaksi jual beli, dan juga tidak masuk ke dalam kehalalan atau keharaman transaksi jual beli tersebut. Nabi SAW bertransaksi dengan orang-orang kufar. Para sahabat berjual beli dengan orang-orang kufar. Dan kebiasaan orang-orang kufar pakai jimat. Kebiasaan orang-orang kufar pakai penglaris. Bahkan sebahagian mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Benar-benar wasani. Bukan ahlul kitab, sehingga mereka tidak kenal Allah. Mereka meyakini yang memberi rezeki kepada mereka api. Akan tetapi semua ini tidak membatalkan transaksi kehalalan jual beli, ya, apabila dua syarat yang tadi telah terpenuhi, bendanya benda halal dan cara mendapatkannya halal. Wallahu a'lam bissawab. Demikian juga dengan gaji yang tadi ditanyakan. Bagaimana hukum orang yang menjual narkoba? Apakah sholatnya amal yang lain diterima oleh Allah? Dan bagaimana cara taubatnya? Taubatnya semua cara taubat sama. Lakukan 5 syarat. Pertama, lakukan ikhlas kepada Allah, mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tinggalkan maksiat itu, tinggalkan dosa itu. Yang ketiga, sesali masa lalu, menyesali masa lalu yang telah melakukan maksiat. Yang keempat, punya tekad di dalam hati untuk tidak akan melakukannya lagi. Tekad, ada tekad di dalam hati untuk meninggalkannya. Kemudian yang kelima, lakukan sebelum pintu taubat ditutup, sebelum ajal datang. Apabila 5 syarat ini dipenuhi, maka itulah dia taubat dari apapun. Dari narkoba, dari membunuh, dari berzina, dari korupsi, dari sogok-menyogok, dan yang lainnya. Adapun bagaimana sholatnya, maka urusan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, perkara kembali kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ibadah adalah ibadah dan maksiat adalah maksiat. Ibadah adalah ibadah dan maksiat adalah maksiat. Karena tidak ada pembatal sholat apabila dia menjual narkoba, batal sholatnya. Itu tidak ada, tidak kita temukan. Maka hitungan ibadah adalah ibadah, hitungan maksiat adalah maksiat. Soal punya pengaruh, Allah yang Maha tahu pengaruh penjual maksiat kepada ibadahnya dan yang lainnya. Kan, tapi soal diterima tidak diterima, ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memutuskannya. Apakah benar keputusan ana sebagai seorang akhwat untuk tidak bekerja setelah selesai kuliah karena ingin rutin pengajian dan ingin rutin belajar ilmu agama, sedangkan abang kandung menyuruh untuk bekerja? Bekerja tidak bekerja sebenarnya bukan alasan utama untuk mana yang lebih benar, mana yang salah. Kalau bekerja dan tetap komitmen dengan konsekuensi syariat, maka bekerja tidak apa-apa. Bekerjanya seorang wanita bukanlah suatu hal yang tercela. Namun apabila dia bekerja di tempat yang maksiat, itu baru tercela. Atau dia mengerjakan pekerjaan maksiat, baru dia tercela. Bukan karena bekerjanya, tapi karena maksiatnya. Wanita di dalam agama kita, semakin dia jauh daripada
maksiat, semakin dia menjauhkan dirinya daripada kaum pria, kaum laki-laki, itu semakin hebat. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab, waqarna fi buyutikunna, berdiam dirilah kalian wahai wanita, wahai istri Nabi SAW, di rumah kalian. Ini menunjukkan bahwa semakin jauh dia dari tatapan pria, semakin jauh dia daripada pergaulan dengan laki-laki, itu semakin afdhal. Maka kalau dia bekerja, dia harus jauhkan dirinya dari ikhtilat bersama kaum pria. Ketika dia ingin menuntut ilmu, belajar ilmu agama, itu sudah benar. Namun bukan berarti yang bekerja tercela. Suami ana bekerja sebagai mekanik servis di salah satu perusahaan swasta. Namun setelah memperbaiki alat-alat yang rusak, alat-alat yang rusak itu diambil dan dijual kembali dengan harga murah. Karena kalau tidak diambil, alat-alat yang rusak tidak, alat-alat yang rusak terbuang begitu saja. Apakah uangnya halal? Kalau kita bekerja di perusahaan swasta, ingin menjual barang bekas yang sudah rusak, harus izin daripada perusahaan. Kalau mendapatkan izin daripada perusahaan, silahkan. Tapi kalau seandainya tidak ada izin dari para perusahaan, ini minimal-minimalnya syubhat. Harta mujtabihat, harta yang tidak jelas kehalalan dan keharaman, ini minimal. Dan bisa masuk ke dalam harta haram. Namun kalau sudah dapat izin, barang ini barang terbuang, sudah jelas-jelas terbuang, tidak akan dipedulikan. Dan perusahaan benar-benar telah tidak peduli dengan benda tersebut, usahakan dapat izin dari atasan untuk mengambil benda-benda bekas tersebut, yang sering disebut dengan barang bekas itu, yang sudah tidak dipedulikan. Dikumpul, kemudian dijual dalam bentuk kiloan dan semacamnya. Oleh karena itu, usahakan izin dari perusahaan. Dan itu akan terlihat. Kalau memang perusahaan tidak akan peduli dengan barang-barang itu, dan dianggap barang-barang itu barang hilang, perusahaan akan mengizinkan biasanya. Wallahu a'lam. Apakah bayi perempuan wajib hukumnya untuk disunat? Di zaman Rasul kita tercinta SAW, semua bayi, laki atau perempuan, disunat. Walaupun ada khilaf di kalangan para ahli ilmu soal wajib atau tidak wajibnya untuk bayi perempuan. Sejauh yang kita tahu, sejauh yang anda tahu, ada khilaf soal wajib dan tidak wajibnya. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat muakkad. Namun bayi wanita, bayi pria, di zaman Rasul kita tercinta, dua-duanya dikhitan, dua-duanya disunat, maka lakukan. Wallahu ta'ala alam. Benarkah ada keterangan bahwa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata kepada sahabat-sahabatnya ketika sakit, jika engkau tidak menemukan aku di surga, maka tolong tanyakan kepada Allah di mana aku saat itu. Apakah itu artinya sama dengan meminta syafaat? Sekilas, wallahu ta'ala alam, soal apakah riwayat ini sahih atau tidak sahih, anda tidak tahu. Akan tetapi, ini bukan permintaan syafaat. Ini bukan permintaan syafaat. Tanyakan kepada Allah. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, disebutkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang mukminin adalah orang-orang yang paling menunaikan hak persahabatan. Ketika mereka sudah sampai ke surga Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah, mereka tidak menemukan sahabat-sahabat mereka. Lalu mereka bertanya kepada Allah, wahai Allah, wahai Rabb kami, ada saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami yang dulu di dunia berpuasa bersama kami, sholat bersama kami, namun kami tidak menemukannya di surga. Allah mengatakan kepada penduduk surga, pergilah kalian ke neraka dan cari sahabat-sahabat kalian itu. Maka penduduk surga mencarinya ke neraka. mereka yang diizinkan Allah akan mendapatkan syafaatnya, itu wajahnya tidak disentuh oleh api, sehingga wajahnya masih dikenali oleh sahabat-sahabat mereka yang mencari mereka di neraka. Namun bagi orang-orang yang tidak Allah izinkan untuk mendapatkan syafaat dari sahabat-sahabatnya, wajahnya ikut dilalap oleh api sehingga tidak dikenali ketika dicari oleh penduduk surga itu. Nah, hadis ini yang sering digunakan oleh kaum muslimin dalam bersahabat, mengatakan kalau kalian nanti tidak bertemu dengan saya, tolong tanyakan kepada Allah. Ya. Apakah ini bentuk daripada permintaan syafaat? Allahu ta'ala alam, abzahir tidak. Secara abzahir tidak. Ya. Akan tetapi yang lebih baik adalah minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ada doa yang sesuai dengan sunnah meminta syafaat kepada Allah agar diberikan kepada kita melalui Nabi di padang mahsyar kelak? Nas tegas bagaimana lafaz doanya Anda tidak tahu. Yang Anda tahu tidak ada. Bagaimana lafaz khusus ma'thur datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz hadis minta syafaat kepada Allah. Tapi di dalam kitab-kitab aqidah, para ulama menyebutkan seperti Allahumma syafi' fiya nabiyyak, ya Allah, jadikan nabimu pemberi syafaat kepada saya. Allahumma syafi' nabiyyaka fi, ya Allah, jadikan nabimu pemberi syafaat kepada saya. Namun ini bukan riwayat hadis. Sejauh yang Anda tahu dengan ilmu yang terbatas, ini bukan riwayat hadis. Ya, kalimat yang diajarkan oleh para ulama bagaimana minta syafaat kepada Allah agar Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita, memilih kita sebagai orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang ditanyakan adalah lafaz khusus dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat yang ma'thur, yang ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Anda tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang menyebabkan seseorang yang rajin menuntut ilmu agama dan beribadah akan tapi suka emosi? Imam Abdullah Ibn Mubarak Al-Marwazi rahimahullah wa rahmatan wasi'ah pernah menyatakan bahwa orang yang menuntut ilmu itu akan melalui 3 fase. Orang yang belajar ilmu agama, menuntut ilmu agama akan melalui 3 fase. 3 masa. Fase yang pertama, dia akan terlihat sombong. Fase yang pertama, dia akan terlihat sombong. Kalau dia naik kepada fase berikutnya, dia terus menuntut ilmu dan menimba ilmu, dia akan naik kepada fase yang kedua, yaitu dia akan tawadhu. Dia akan tawadhu. Kemudian apabila dia terus belajar dan terus menimba ilmu agama, menuntut ilmu agama belajar, dia akan pindah kepada fase berikutnya, marhalah berikutnya, marhalah fase di mana dia merasa bahwa ilmunya tidak ada apa-apanya, bahwa dia banyak tidak tahunya, banyak bodohnya. Dan ini kita dapatkan dari para ahli ilmu. Kalimat ini tidak saya baca dari kitab, namun saya dapatkan dari Fadilatul Syekh Masyur Hasan Salman di dalam muhadarah beliau, menukilkan perkataan Abdullah bin Mubarak. Ketika seseorang sudah masuk kepada ilmu din, fase pertama yang dia lalui, dia mulai sombong. Itu fase pertama. Namun ini sifatnya umum, tidak berlaku kepada orang secara 100%. Mayoritas mulai sombong. Terlihat angkuh. Tahu, ini orang yang baru belajar ilmu agama biasanya. Dia mulai jauh dari dunia salah, masuk ke dunia kebaikan, dan bawaannya pengen debat aja, pengen bilang saja kepada orang itu salah, ini salah. Terlihat angkuh dan sombong. Wallahu ta'ala alam. Dan mungkin yang tadi ditanyakan, bahagian daripada orang yang masih dalam fase pertama dalam menuntut ilmu, bawaannya ingin menang saja, emosi, ya, bawaannya tidak sabar. Namun ini tidak baik. Lanjutkan kepada estafet berikutnya sampai kita bisa sampai kepada titik tawadhu, merendahkan hati. Dan ini yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, hamba-hamba Allah yang maha pengasih adalah orang-orang yang berjalan di permukaan bumi di dalam keadaan tawadhu, merendahkan hatinya, tidak sombong. Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah mengatakan juga, adzillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Sifat orang-orang yang terpuji adalah rendah, merendahkan dirinya, merendahkan hatinya kepada kaum mukminin, namun tegas kepada orang-orang kufar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Nah, apabila ada orang yang menuntut ilmu dan terlihat masih sombong, mungkin masih estafet pertama, baru menuntut ilmu, baru tahu yang benar, sehingga selalu terlihat hal-hal yang berbentuk kesombongan dan keangkuhan dalam dirinya, mau menang sendiri sebagaimana yang ditanyakan, doakan dia melangkah kepada ilmu berikutnya. Atau memang menimba ilmu tanpa keikhlasan, wa niyadu billah, menimba ilmu tapi tidak mengamalkan, ini berbahaya. Sudah lama dia menimba ilmunya, sudah lama dia menuntut ilmunya, tapi sifat emosinya berubah-ubah, sifat mau menang sendirinya tidak berubah-ubah, sabarnya tidak kunjung datang, ada kemungkinan berikutnya, dan ini berbahaya, dia hanya menuntut ilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Dan doakan dia untuk bisa mengamalkan ilmunya. Tidak ada keuntungan daripada emosi, tidak ada keuntungan daripada marah. Rasul kita adalah suri tauladan manusia, dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling jauh daripada sifat emosi. Bagaimana mungkin kita rajin menuntut ilmu, belajar Al-Quran dan Hadis, namun kemudian kita justru bertabrakan sifat kita, berseberangan sifat kita, berbeda 180 derajat sifat kita dengan sifat orang yang kita nyatakan sebagai suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka amalkan dan doakan kita bisa mengamalkan, doakan saudara-saudari kita bisa mengamalkannya, sehingga tidak masuk dalam ancaman firman Allah tabaraka wa ta'ala yang berkata-kata namun tidak mengamalkan ilmunya. Jauh kita daripada ancaman tersebut yang ada di dalam awal surat As-Saff, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan kita untuk selalu rajin menimba ilmu agama Allah dan rajin mengamalkannya, dan semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas beribadah kepadanya dan ikhlas mengikuti dan mencontoh Rasulnya tercinta. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala kumpulkan kita bersama Nabi di akhirat sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya tercinta, dan beriman kepada surga dan neraka, dan semoga Allah bukakan untuk kita pintu surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.